Для мастацка-дакументальнай выставы мастак-герой Міхаіл Савіцкі выбраны жывапісныя творы, дакументы і асабістыя рэчы мастака. Экспануюцца яго фотаздымкі ў маладым узросце, зробленыя на радзіме ў вёсцы Звянячы Талачынскага раёна. Адзначыла вучоны сакратар Музея гісторыі горада Мінска Юлія Кавалёва.
Для выставы мы перадалі асабістыя некаторыя рэчы, якія захоўваюцца ў фондах нашага музея, інструменты мастака, пэндзлі, мастыхіны, сама фотаздымкі. У нас вялікая калекцыя фотаздымкаў, гэта і асабістыя сямейныя здымкі, якія паказваюць Савіцкага не столькі як мастака, сколькі як чалавека, бацьку, сына. Таксама мы перадалі некаторыя жывапісныя работы, але так як большая частка ўсё-такі ў нас у экспазіцыі, а цяпер яшчэ працуе выстава ў Трэцякоўскай галерэі, то гэта літаральна некалькі работ. Но таксама ў нас у фондах захоўваецца дакументальная спадчына, і тут прадстаўлены дакументы. Гэта віншаванні Міхаілу Савіцкаму з юбілею датамі ад супрацоўнікаў музея Янкі Купалы, там 60-годзе, 70-годзе, 80-годзе, то ілюструе некія сувязі паміж музеем і паміж Міхаілам Андрэевічам. Пасярод фотаздымку яшчэ хочацца вылучыць тыя здымкі, якія зафіксавалі працэс працы мастака над цыклам работ па творах Янкі Купалы, якія вось з 80-х гадоў да сённяшняга часу прыгожваюць інтэр'еры музея. Міхаіл Андрэевіч ва ўсіх сваіх інтэрв'ю заўсёды адзначаў, калі яго пыталі пра яго любімага паэта, ён гаварыў, што, канешне, это Янка Купала, но это сапраўды два такіх генія беларускай культуры.
Мастак Міхаіл Савіцкі ушануваў памяць народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. На экспазіцыі прадстаўлена велічнае палатно Міхаіла Андрэевіча «Віленскія сустрэчы», на якім адлюстраваны канкрэтны жыццёвы факт з біяграфіі Янкі Купалы, яго сустрэча з рускім паэтам Валерыем Брусавым у 1914 годзе. Расказала старшы навуковы супрацоўнік дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Ганна Грышына.
Адлюстроўваем і яго жывапіс, і, канешне, паказваем яго як чалавека творчага. Самыя вядомыя яго творы тычацца ваеннай тэматыкі, але ён пісаў і не толькі аб гэтым. Работы, якія перадалі нам калегі, якраз яны пра тое, што Савіцкі быў у тым ліку і рамантычным мастаком. Вы гэта бачыце, калі прыйдзеце да нас на выставу. Ад музея мы прэзентуем работу Міхаіла Андрэевіча «Віленскія сустрэчы».
Мастак Сергей Гумілеўскі падзяліўся ўражаннямі ад выставы.
Хорошо, что она в этом музее проходит, потому что Михаил Андреевич для этого музея сделал целую серию работ на втором этаже. Это же вот одна из таких редких работ, которые сохранились, скажем так, на объектах. Я считаю, очень интересная такая, выдающаяся вот эта серия работ, посвященных Купале. А на этой выставке я привез портрет, который сделал мой отец. Они с Михаилом Андреевичем так очень дружили, вместе преподавали в академических мастерских 17 лет. Я считаю, что это очень уникальный по-своему портрет, поэтому я привез на эту выставку.
На выставе мастак-герой Міхаіл Савіцкі прадстаўлены портрет Янкі Купалы 1942 года, які ён перадаў у музей, а таксама іншыя цікавыя адметныя работы, натхнёныя творчасцю народнага паэта Беларусі. Маргарыта Прохар, для канала «Культура».